Може би наистина това, което се случва с детето през деня, докато е в училище. И най-вече, защото това не може да сподели, примерно в една ситуация, която е панула в училище, или дори когато сме на разходка в парка, на детската площадка, това, което го преживява като емоция при играта с другите деца на детската площадка, или нещо, което е видяло по време на разходката в магазин, в заведение. За това нещо до някъде се свиква, макар че не е много приятно.
Знаете ли това, като че ли и не е най-страшното, защото много са децата, които не споделят вкъщи. Даже без да имат проблеми. Бъдете сигурен в това.
Проблеми, но все пак от моя страна човек рано или късно претърпява усещането за болка в себе си, за това, което... То не че се свиква с тая ситуация, но все пак започвам да усещам детето. Усещам желанията, страховете, но това в определени ситуации винаги има изненада. При едно невербално дете става въпрос за аутизъм, който е неговорещ аутист, където колкото и да познавам детето си, в една дадена ситуация, то може да ме изненада или да ме очуди с дадено поведение или действие.
Сблъсквате се с институциите?
Като цяло в Горна Оряховица сме нямали някакви по-така особени проблеми. Става въпрос за служба социално подпомагане или за отдел за крила на детето.
Отзивчиви са?
Да, отзивчиви са. Много само добри впечатления да имам от тях. Разбира се, и от училището тук искам да изкажа една благодарност към ръководството на Първо основно училище, към учителите, към специалистите, които работят в училището, защото най-доброто, което може да се случи за един родител на дете с специални образователни потребности, не само с аутизъм, а и с други образователни потребности, е детето ми да тръгне в масово училище в първи клас. За щастие, миналата година това се случи с моето дете. Преживяхме един страхотен празник заедно с децата от масовия клас. След това и първото шествие за 24 май, първокласниците бяха облечени в костюми на приказни герои и така преминаха по време на шествието. Това е радостта, което изпитва един родител, когато детето му е в масов клас, когато детето му е заедно с връстниците си. И според мен, що се отнася до аутизма, лично мое мнение е, че децата с аутизъм, когато имат необходимия потенциал и ресурс, съответно с оценката, издадена от съответните комисии, експертна комисия, педагогическо оценяване и училищния екип, мястото на тия деца е в масовия клас, защото поставяйки ги в една нормална среда, в общата им среда, която се развиват, всяко едно дете в ранна ученическа възраст, това е по-доброто, което може да се случи и като социализация, и като интеграция, защото децата с аутизъм, основното при тях е липсата на социален елемент. Те не знаят как да подходят в различни житейски ситуации и те се учат от връстниците си по този начин.
Училището за родители, какво ви даде лично на вас?
Първо, една емоция, която е приятна да видиш и други родители на деца с специфични образователни потребности. Даде ми една полезна работа с специалистите от самото училище, и то не само от самото училище, там участват и други специалисти. Това ми дава една полезна информация как да работя, как да се отнасям. В началото е трудно, за всеки е трудно. Търсиш методи, търсиш ситуации, избираш сам кое ще е подходящо за детето, защото когато говорим за аутизъм, това е състояние, при което няма две деца напълно еднакви. При едното дефицитите са едни, другото е говорещо, но дефицитите са други. Третото е във висок спектър, така наречения синдром на Аспергер. Има, за съжаление, и много ниско функциониращи, които са в ниския спектър, където се налага също доста да бъдат обгрижвани. И няма как да се подходи еднозначно, както при други по-познати заболявания, така да ги нарека.
Закона, какво ви притесни в него?
Обсъдихме го на така нареченото училище за родители в работа в група, която се срещаме около два пъти в месеца и се обсъждаме най-различни ситуации, които излизат покрай нашите деца. Конкретно ние обсъдихме две неща в самия законопроект. Едното от нещата е нещо, което не само ние, доста неправителствени организации, доста други фондации са го коментирали по въпроса за член 193 от самия законопроект. Там няма ясна регламентация в кои моменти по изключение тия деца с множествени увреждания, с сензорни увреждания и аутистичен спектър. Когато говорим, разбира се, за аутистичен спектър, понеже той е много широк и не може еднозначно да се постави аутистичен спектър. И по този начин да се обособят в отделни паралелки или групи към самото училище, където са интегрирани. Защото смисълът на интеграцията, смисълът на приобщаващото образование е тия деца да бъдат заедно с връстниците си. Разбира се, има трудности, има трудни моменти, където в един час, например, тия деца няма да могат да се справят. Там трябва да бъде изградена, според нас, подкрепяща среда в самото училище, където специалистите като логопед и психолог да могат да поемат в трудните моменти децата и да ги...
Тоест, вие не искате да бъдат отделени в отделен клас. Трябва да бъдат в естествената среда.
И нашето мнение и в повечето родители на деца с специални потребности, те да бъдат в масовия клас, разбира се, с съответната структура на подкрепяща среда, изградени кабинети, където, например, при едно дете с по-обострена сензорика, то може да отиде във времето, когато има кризисен момент за това дете в масовия клас, то може да отиде в този кабинет и заедно с специалистите, които са там от екипа за подкрепа на личностно развитие, така се го определили по проекта закон, те да се занимават с него да преодолеят този кризисен момент и след това да се включи пак в работата на класа. Разбира се, не все ако дете със специални потребности може да се интегрира толкова лесно или веднага още от първата година в масовия клас. Има доста работа, има доста състояния, има доста спънки при работата с различните състояния.
Коя е втората точка, която в закона ви притеснява?
Втората точка е по въпроса за обществените съвети, така както са дефинирани в закона за предучилищно и училищно образование. Там са включени представители на родителите, което, разбира се, е добре от една страна в тия обществени съвети. Включване са също и представител на общината, и представител на бизнеса, когато става въпрос за профилирани училища. Но от друга страна, родителите, които ще участват в тия обществени съвети, по начина по който е дефиниран текста в закона, на тях им се приписват функции, които те не са компетентни да поемат. Да дават становища по разпределението на бюджета, да съгласуват училищния учебен план или да участват при атестирането на директора и на учителите. Разберете, че не всички, може би 99% от родителите нямат тая компетенция, дори при най-доброто желание. Всеки е с различна професия, може би ако някой работещ в сферата на образованието попадне като родител в тия обществени съвети, да, той ще има компетенцията, но всички останали не могат да съгласуват училищния учебен план, защото не знаят спецификата и на самото училище или да участва в атестацията на директорите.
Какво искате от законотворците тук?
Да се преразгледа специално и член 193, той трябва пряко да кореспондира с член 31 от стандарта за приобщаващо образование, където е записано, че тия деца с интелектуални стежки, умерена и умствена изостаналост, множествени увреждания и с аутизъм могат да бъдат изведени от масовите класове, но само когато са изчерпени напълно възможностите, програмите, работата в тях и когато има ясни гаранции, че оставането им в масов клас ще бъде само в ущърп, не само за тях, но и като цяло на групата и на останалия клас, защото тук не може да гледаме само интересите на, например, моите като родител на дете с специални потребности, а и също трябва да се види интересите и на останалите деца и на останалите родители. Все пак всеки родител, всеки по различен начин приема нещата. Не трябва да се конфронтираме. Към момента имаме една отлична работа и с екипа на училището, и с родителите на съучениците на моето дете, така че място за конфронтации няма. Най-добре е, когато се разгледат напълно безпристрастно тия текстове, да се вземе най-доброто решение.